zinema uneak Lander Arteagarekin. Ongi etorri danok, ongi etorri gurera, ongi etorri sinema uneak saiora. Sinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko ideiarekin egiten dugun irrati saio honetara. Astero bezala hemen gaude zuekin. Ta zertarako ba beti bezala ikusentzunezko munduan eman diren azken berriak, aste honetako estreinaldiak eta telesail arrakastatsu baten barrenak zuei aurkezteko asmoz. Eta saioaren ideia jarraitu ahal dugun neurrian ba beti ikuspegi ezberdin batetik. Gaurko saioan zer daukagu, ba zehazki aste honetako estreinaldien artean abenturaz eta akzioz beteriko Hercules kondairaren jatorria, Estatu Batuetatik All Boy manga japoniar famatu baten moldaketa, edota Mindscape bezalako thriller psikologiko bat dugu. Saio honetan ere 15 urte zigorritako larrialdiak telesaia izango dugu, klasikoetan klasiko bat. Eta gainera, albisteen atalean, Star Wars, Quentin Tarantino, Bill Cosby, Sherlock edota Julio Meden euskalduna izango ditugu protagonista. Nahikoa zuen txat, bala ez bada adi egon beti bezala ere aste honetako soinu bandari, musika diskoaren klasiko bat. Baina besterik gabe eta denborarik galdu gabe az gaitezen gaurko sinema uneak saioarekin. Eta beti bezala gure saioa hasteko ba berrien atala eta beti bezala ba sinemaren munduan eman diren azken berriekin. Gaurkoan euskaldun batekin hasuko dugu gure bidaia. Kasu honetan Julio Meden zuzendariarekin. Duela saio batzuk aipatu genuen Julio Meden ba Valentziaga euskaldunaren inguruko pelikula bat martxan jartzen ari zela. Baina pelikula hori martxan jarria horretik beste pelikula bat du asteke. Kasu honetan, Mama izenekoa eta Penelope Cruz, Luis Tosar eta Asier Etxeandiarekin. Pelikula hau urrengo hilabetetan hasiko da filmatzen eta aipatu digutenaren arabera, ba, Morena Films, Penelope Cruz bera eta Meden beraren ekoizpen bat izango da. Pelikularen musikaren kompositorea Alberto Iglesias famatua izango da eta, bueno, esan bezala, urrengo asteetan edo hilabetetan hasiko dira filmatzen. Kasu honetan, Julio Medenen lehenengo pelikula izango da 2011an Romako logela bat pelikula estreinatu zuenetik. Denbora honetan eleberri bat idatzi du, Aspasia izenekoa eta, bueno, kasu honetan ere Aspasiaren telesail baten gora beretan sartuta dago. Hala ere, guk adi egongo era, zeren eta, bueno, euskalduna denez, ba, interesgarria da jakitea, zein proiektutan dagoen sartuta Julio Meden. Bitxia bada ere, urrengo berria, pasaden asteko berri batekin erlazioa dauka. Kasu honetan, Quentin Tarantino da gure protagonista eta jakitera eman denez, The Hateful Eight, sortxi gorrotatua, bere urrengo pelikula, bertan bera gelditu da. Zeren eta Quentin Tarantino kriston kabreoa dauka, gidoia prentxara heldu delako. Bere itxen arabera dirudienez hiru pertsonei eman zion gidoi hori eta baten bat prentxarara eraman du eta kriston haserrea daukanez bat bertan bera utziko du proiektua momentuz. Aipatu duenaren arabera bere buruan beste 10 proiektu martxan dituenez ez da arazorik egongo eta pelikula berri bat izango dugu garaiz, behintzat. Ez dakigu noiz, baina beste proiektu bat martxan jarriko duela argi utzi du. Hori bai, errepikatzen dugu, proiektu hau, Wester proiektu hau, ez da bertan behera guztiz geldituko, zen eta ba bere haserrea pasatzen denean, agian berriro martxan jarriko duen proiektu bat izango delako, baina hemendik urte batzuetara. Bueno, eta Quentin Tarantinotik superheroietara, kasu honetan bi berri ditugulako. Lau izugarrien pelikulak egon ziren duela urte batzuk, bi pelikula hain zuzen ere, baina kasu honetan Marvel eta Disneyren eskutik ere, ba pelikula berri bat jarri nahi dute martxan. Lau izugarrien pelikula berri bat. Jakitera eman denez, kasu honetan gidoia ja maituta dago eta hilabete honetan hasiko dira castingarekin. Momentuz, ziur dagoen datu bakarra da estreinatzeko data, 2015-eko ekainaren 19an. Berri gehiago egongo balira, ba hemen ezagutzera emango genituen, dudarik gabe. Eta telesailen inguruko bigarren berria, ba kasu honetan Superman eta Batmanen ingurukoa. Superman vs. Batman pelikula bere estreinatze data atzeratu bai du. Kasu honetan 2015-eko udatik 2016-eko maiatzera pasa dute. Ez dakigu zergatik, baina dirudienez aldaketa hau pasaden asteetan aipatutako berri batekin erlazioa dauka, zeren eta bi pelikula filmatuko dituztenez, bat bestearen atzean, kasu honetan Batman vs Superman eta Justiziaren Ligaren pelikula, ba guztia edo plan guztia atzeratu da. Oraindik ez dago izenburu definitiborik eta ezta ere gidoi zehatzik, hala ere, guk ere adi egongo era. Eta saga batetik beste saga batera, Superman eta Batmanetik Star Warsera. Zeren eta jakitera eman denez, JJ Abrams eta Lawrence Kasdan gidoia amaitu dute. 7. kapituluaren gidoia amaitu dute. Eta Eta lau izugarriekin gertatzen zen moduan, ba hilabete honetan espero dira castingaren inguruko berriak. Zurrumurruak zer dioten, ba, seguruenik Benedict Cumberbatch, Sherlock telesaileko Benedict Cumberbatch, pelikulan egongo dela. Eta agian ere, Chiwetel Ejiofor eta Sullivan Stapleton. Eta dirudienez ere, Jesse Plemons, Breaking Bad eta Friday Night Lights telesaietan ikusia, ba, pelikula honetan parte hartuko luke. Eta seguruenik, Luke Skywalker seme baten paperean. Oraindik dena zurrumurroak direnez, ba hurrengo asteetan berri ofizialak egongo direlakoan gaude. Well, Bueno, eta zinematik telesailetara, telebistara, eta, bueno, kasu honetan, bi berri on eta berri txar bat. Gure hasierako saioetan aipatu genuen bezala, Bill Cosby telebistara bueltatzeko ideia zuen, eta kasu honetan, NBC-kateak ofizialki itxulera hori iragarri du. Kasu honetan, komedia berri bat izango da, eta beti bezala, familia inguruko komedia bat. Ez dago data berririk, data edo informazio berririk oraindik, baina adi egongo era, zeren eta, bueno, Bill Cosby telebistaren klasiko bat da, eta beti da gustoko jakitea bueltan dagoela. Berri txarra zein den, kasu honetan, krimen bat idatzi den aldaketa berria bertan behera gelditu dela. Kasu honetan ere, enbizikatea izan da, iragarri duena, proiektu berri hau ez dela inora joango. Ez dute informazio zehatzik eman zergaitiaren inguruan, baina zurrumurruen arabera dirudienez, jarraitzaleen artean, ez zegoen oso gustu honik moldaketa berri honetekin, eta kateak bertan behera ustea erabaki du arazorik ez eukitzeko. Eta gure aste honetako azken berria, musika, misteriozko musika honekin gainera Sherlock telesailaren inguruan. Zeren eta BBC kate ingelesak jakitera eman duenez, Sherlock bere telesail jarraitzuena izan da historia osoan zehar. Hirugarren denboraldi honetan, zuzenean ikusi zutena, grabatu zutenak eta gero online ikusi dutenak kontuan harturik eta telesaia 12 milioi jarraitzaile izan dituelako. Bueno, guk posten gera, zeren eta Sherlock telesaia gure gustokoa da. Bueno, eta Sherlocken inguruko azken berri honekin albisten atala amaitutzat ematen dugu. Guazen aurrera gure urrengo atalarekin, kasu honetan estreinaldien inguruko informazioarekin. Estreinaldien txokoa. Estreinaldien unea, sinema uneak saioan, eta beti bezala hiru pelikula nabarmenduko ditugu. Eta beti oharrarazten dizuegun bezala, tamalez trailerrak euskarara bikoiztutak ez daudenez, erderaz aurkeztu beharko ditugu gurean. Baina goazen gure gaurko lehenengo estreinaldi proposamenarekin. Akzioz eta odolez beteriko eskaintza bat. Pertsonai klasiko baten lehenengo urratsak eta abenturak. Herkules kondairaren jatorria.
Nuestros quedará sellada cuando mi heredero, el príncipe Iphicles, tome a la princesa de Creta como esposa.
Mi madre le dio esto a mi padre como regalo de despedida. Quiero que tú lo tengas.
Sé que tienes algún problema con las disposiciones que he adoptado. Zarparás hacia Egipto mañana. Te deseo infinitas victorias en el campo de batalla, hermano. Porque si vuelves aquí, te mataré.
Errege zapaltzaile baten eskuetan dagoen erresuma bat. Erregina, Zeus jankoari otoi egingo dio erresuma askatzeko laguntza bila. Eta jankoen erantzuna ume bat izango da. Hércules. Amodioa, abenturak eta borrokak izango dira urteak pasala Hércules gazte baten egunerokoak. Amaieran, erresuma askatzeko bidean. Hércules kondairaren jatorria historio klasikoaren moldaketa berri bat da. Irudean eta 300 pelikulak hasitako bidearen ildoan. 80ko hamarkadako akziozko hainbat pelikulen zuzendaria izan zen René Harlinen gidaritzapean, Krepuskulo pelikuletan ezagututako Kellan Lutz da protagonista. Borroka latxez eta odolez beteriko istorioa dudarik gabe. Eta hau aste honetako akzio eta abentura aukera bada, goazen orain garai klasikoko pertsonai honetatik manga japoniarraren mundura. Manga historio arrakastatxu baten moldaketa bai da gure bigarren proposamena. All Boy pelikula.
Y el puto teléfono. ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué estoy encerrado aquí? ¡Mírame! ¡No, no, 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 no!
Aumentando la escuchada. El cadáver de Donna Hathor ha sido hallado. El principal sospechoso, Joseph Doucet, ex marido de la víctima y padre de la hija superviviente.
No me dejes nunca.
Su padre lleva desaparecido 20 años. Si de algún modo yo pudiera traerle aquí, ¿sería capaz de perdonarle?
Podría intentarlo.
¿Qué le ha pasado?
Anoche apareció aquí.
Necesito tu ayuda, Jackie.
Hacía 20 años que no lo veía.
¿Quién eres?
Si estuvieras intentando encontrar a tu hija y limpiar tu...
Joseph Doucet publizitatean lan egiten duen exekutibo gazte bat da. Bat batean bahitu egingo dute eta bere gatibualdia 20 urtez luzatuko da. Azke gelditzen den unean helburu bakar bat izango du buruan. Bere bahitzaileak aurkitu eta jasandakoaz mendekua hartu. Baina bere ideia ez du bide errazik izango. Aurkituko duen mundua oztopoz beterik egongo bai da.
No quiero que te vayas.
No tengo elección.
Spike Lee zuzendariak egin duen All Boy pelikula ez da bakarrik manga historio baten moldaketa berri bat. 2003an izinburu berarekin egindako pelikula korearrarena ere bada. Park Chan-wookek zuzendutako pelikula hori Cannes eta Sitchezeko jaialdietan irabazle izan zelarik. Aste honetan estreinatzen den moldaketa estatubatuar hau ez dio itxalik egiten. Interesgarria bada ere eta Josh Brolin, Samuel L. Jackson, Sadlow Cooper, Michael Imperioli edota Elizabeth Olsenen lanak interesgarriak izan badaitezke ere, amaieran ikusiko dugun emaitza ez da guztiz borobia izango, hala ere oso proposamen interesgarria. Eta proposamen interesgarri honetatik ba hirugarren aukerara, kasu honetan thriller psikologiko bat, Mindscape.
Era como un cuadro de Pollock. La forma en la que la sangre salpicaba el suelo. Cierro los ojos y recuerdo cada trazo. Es muy bonito.
Cierra los ojos. Vamos a empezar. Ahora.
Está aquí John.
John. Se llama Ana. Niña especial. Muchos problemas.
John Washington beste pertsonen oroimenetan sartu eta bidaiatu dezakeen gizon berezi bat da. Oraingoan neska gazte baten oroimenetan sartuko da, bere pertsonalitatea ezagutzeko. Trauma baten biktima edo soziopata bat den jakiteko.
recuerdos tienen que ser reales.
Yo no lo hice, Sean.
¿No envenenaste tú a esas chicas?
El lunes Ana ingresará en un centro.
Son mis padres los que están locos.
Jorge Dorado, España Raren, Susendar y Chapean, Mark Strong, Taisa Farmiga, Brian Cox eta Alejandro Aman dira aktore nagusienak. Historio interesgarri batetik abiatuz, filma honen helburua ikusleak urduri eta tentsioan edukitzea eta jartzea da. Adi egon, gauzak ez bai dira diruditen bezalakoak. Eta aurrera jarraitu aurretik, proposatutako estreinaldiez gain beste batzuk badirela ere aipatu beharrekoa da. Kasu honetan, Estatu Espainiarratik bioskadak thrillerra, Santiago Tabernero zuzendariarena eta Eduardo Noriega eta Marta Eturarekin, Espainiar Estatutik ere Ia Errugabeak drama familiarra, Fernando Cayo eta Ana Fernandezekin, Estatu Batuetatik Zer egiten dugu maiziekin, Julian Moore eta Steven Coganen drama, eta Morokotik Otelo klasikoaren moldaketa bitxi bat. Aipatu beharrekoa da ere, hilabete honetan Lars von Triersen bigarren estreinaldia. Egia esan da aurreko pelikularen bigarren atala, Nymphomaniac 2. Estreinaldi guzti hauek ezagutu ondoren, zuenen unea heldu dela argi izan behar duzue. Estreinaldiak ezagutu ostean, zuen erabakia bai da zeintzuk ikusi eta zeintzuk ez. Guk aurrera goaz gure saioarekin, telesaiaren unera. Aste honetako telesaia, larrialdiak. County General Chicagoko ospital nagusienetako bat da. Egunero jasatzen duen gaizoldeari bizirauten saiatzen den larrialdi zerbitzu batekin. Lanean hasi berri den John Carter medikuntza ikaslea, larrialdi zerbitzu batean lan egiteak sortarazten dituen emozioak ustekabean harrapatuko dute. Bere ahalegin guztia jarri egunero aurkezten zizkion arazo eta gaixotasun guztiei aurri egingo die. Pixkanaka, bertan sustraiaz botak. Ospitalean Mark Green, Doc Ross doktorea, Peter Benton zirujaua eta Carol Hathaway erizain nagusia ezagutuko ditu. Egunez egun gaizo bakoitzaren bizitza salbatzearen borrokak euren bizitzetan duen eraginaz jabetuz. Borroka maigabe hau eta zerbitzua jasango duen mediku eta erizain joanetorriak izango dira larrialdien eguneroko erronka. Larrialdiak, IR edo urgentzia zerderaz, 1984ko irailaren 19an enbizikatean estreinatu zen. Sortzaile eta idazle nagusienak bi izanik. Parke Jurasikoa eleberriagatik mundu osoan ezaguna zen Michael Crichton idazle famatua eta John Wells ekoizlea Etxe Zuriaren mendebaldeko hegala telesaiagatik ere ezaguna. Proiektua Steven Spielbergen eta Amblin bere produkzio etxearen babesean martxan jarri zen. Aipagarria da, telesaia sortzeko ideia Michael Crichtonen buruan egon zela lehenengo aldiz 1964an, 20 urte lehenago. Larrialdiak telesaia 15 urte zigorri zen etenik gabe, bere azken kapitulua 2009ko apirilaren 2an estreinatu zelarik. ibilbide honi esker historiako telesail honenen eta ezagunenen artean bere lekua aurkitu zuen noski. Denboraldi guztietan zehar ekoizpen honek sari pila bat jaso zituen, eta gainera bere ordutegian liderra izan zen ikusle kopuruan ere. Aipatu beharrekoa da bigarren denboraldiko kapitulu batean lortu zuen ikusle kopurua Estatu Batuetan, 48 milioi ikusle. Sarien inguruan ere aipatzekoak dira Emmyetan eta Aurrezko Globoetan izan zituen garaipenak eta izendapenak. Izandako arrakasta laburbiltzeko, Emmy sarien historia osoan izendapen gehien jaso dituen telesaia da, eta zenbatikoa ikusgarria. 124 izendapen bere ibilbide osoan zehar. Telesaiatik pasadiren aktore guztietaz txegitea ezinezkoa da, baina batzuen parte hartzea azpimarratu nahiko dugu. Gaur egun oso ezagunak diren aktore askoren lehenengo arrakasta izan zen, adibidez George Clooney, Julianne Margulis, Maria Bello edata Noah Wylerena. Aldi berean, telesaiak oso ezagunak ziren aktore arrakastatxu askoren bisita jaso zuen. Sally Fields, Alan Alda, Don Cheadle edota Stanley Tucciren parte hartzearekin, besteak beste. Azpimarratu beharrekoa da aktore hauen lan askok Emmy sarietarako izendapena lortu zutela, eta bat baino gehiagok saria irabaztea lortzea ere. Esan bezala, 15 urte izan zen telebistan, eta 15 urte asko dira, eta kasu honetan gehiago. Estatu Espainiarrean eta gurean, larrialdiak Televisión Españolan AXN edota La Sexta irun igorri zen. Urteak pasala, telesail bat baino zerbait gehiago bilakatu zen. Eta paziente askok bezala, gu gehienok ere bisitatu genituen noiz edo noiz County General Hospitaleko larrialdiak, dudarik gabe. Amaierara heltzear gaudenez, gaurko soinu banda aurkezteko unea iritsi da beti bezala. Gaurkoan 70ko hamarkadara joan gara, eta musika diskoaren klasiko bat aukeratu dugu. Mila 1977an estreinatuta, Saturday Night Fever, larun bat gaueko sukarra bere ritmoak eta abestiak izan zituen protagonista, bere aktore nagusia John Travolta izar bat bihurtuz. Soinu banda Gibbs & Allen Bee Gees taldeak sinatu zuen, abesti nagusienak himnoak bilakatu direlarik urteak pasa ahala. Filmak eta bere soinu bandak Urrezko Globoetarako bi izendapen lortu zituzten, soinu banda onenenari eta abesti onenenari. Irabaztea lortu ez bazuten ere, Stayin' Alive edota Night Fever abestiak historioan bere leku propioa lortu dutela ezin da ukatu. Eta Bee Gees taldearen Stayin' Alive abestiarekin agurtzeko unea iritsi da. Amaierara heldu gara, jaso nire agurrik beroena. Beti bezala, ni Lander Arteaga Egilun nauzue, eta saio hau sinema uneak. Eta ezaztu, hurrengo astean hemen egongo garela berriro ere zuekin. Ordura arte, sinemaren eta telesaien magiaz gozatzen jarraitu ezazue. Aio eta asteburu on bat pasa.